the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came and rescued me
ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าสอนเราดีไหมครับเช้านี้นะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอรับการสอนจากสวรรค์เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนนั้นเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราใจหิวกระหายเราอยากจะรับประทานขนมปังจากสวรรค์และน้ำองุ่นจากสวรรค์พระองค์ทรงเตรียมโต๊ะให้แก่เราแล้ววางอาหารที่โต๊ะนั้นแล้วเราจะนั่งที่โต๊ะนั้นนั่งที่เก้าอี้แล้วเริ่มทานอาหารมื้อนี้อาหารจากสวรรค์และพระองค์จะทรงเทน้ำมันลงมาบนศีรษะของเราและน้ำมันจะล้นลงบนตัวของเราเกิดการฟื้นฟูในชีวิตของเราและการฟื้นฟูนั้นไปแตะชีวิตของคนอื่นขอพระเจ้าเมตตาใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนให้เกิดผลในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนเมื่อคืนนี้เราได้มีโอกาสเรียนว่าพระเยซูอยากให้เราเป็นคนที่อยู่ในโลกระยะเวลาสั้นๆที่เรามีในโลกนั้นที่จริงท่านอาจจะบอกว่าผมคาดหวังว่าจะอยู่ไปถึง100ปี90ปีแต่ที่จริงแล้วเมื่อเทียบกับนิรันดร์กาลนั้น90ปีนั้นเร็วมากๆเลยเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วท่านสังเกตมั้ยว่าเพิ่งผ่านเดือนธันวาคมไปไม่นานนี่เองตอนนี้เกือบจะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วเด็กแป๊บเดียวขยับตาไม่กี่ทีมันก็ไปถึงเดือนธันวาคมอีกแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเลยแต่พระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่ในโลกนี้แบบอยู่ไปวันๆเสียข้าวสุกเสียอากาศหายใจแต่เราต้องอยู่อย่างเกิดผลจริงๆพระเยซูถึงพูดในหนังสือพระคัมภีร์ยอห์นบทที่15บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษากิ่งทุกกิ่งที่อยู่ในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์ก็จะทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นแสดงว่าพระเจ้าต้องการอยากให้เราเป็นผู้ที่เกิดผลมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีเราเกิดผลก็ดีอยู่แล้วแต่เดือนหน้าปีหน้าเราจะเกิดผลมากขึ้นอีกเราจะต้องเป็นคริสเตียนประเภทที่ตื่นตัวไม่ใช่หลับไหลแล้วก็อยู่ไปสังฆตายแต่ละวันแต่เราต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอยากให้พระเจ้าใช้เราสอนเรามากขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามากขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นดำเนินชีวิตที่มีความเชื่อมากขึ้นผมอยากมีความเชื่อมากขึ้นทุกๆปีอยากจะมีความรักมากขึ้นทุกๆปีอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆมีการทรงสถิตของพระเจ้าแรงขึ้นทุกๆปีอยากจะเกิดผลมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีเราต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกระหายหิวแบบนั้นแสวงหาความชอบธรรมและแผ่นดินของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้วันนี้ผมอยากจะสอนต่อตอนที่2ต่อจากเมื่อคืนนี้หลักการว่าจะเกิดผลได้อย่างไรจริงๆคำสอนเรื่องนี้ผมมีทั้งหมด10บทนี่เป็นบทที่4เท่านั้นเองนะครับผมยังสอนอีกหลายบทแต่ว่าท่านไปเอา MP3 ฟังเอาแล้วกันนะครับมาที่นี่ก็คงสอนเท่าที่สอนได้แต่จะไปกลับไปอัดที่อเมริกาที่จริงบทนี้ผมยังไม่ได้สอนที่อเมริกาเลยมาสอนที่นี่ซะก่อนนะครับที่อเมริกาสอนแค่บทที่3แต่ว่าจะกลับไปสอนเมื่อกลับไปก็อยากจะให้พี่น้องได้เรียนว่าจะเกิดผลได้อย่างไรในหนังสือลูกาบทที่12ข้อ13ถึง15มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่ามีผู้หนึ่งในหมู่คนทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าขอสั่งพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กับข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าบุรุษเอ๋ยใครได้ตั้งเราให้เป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านแล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากความโลภเพราะว่าชีวิตของบุคคลใดๆมิได้อยู่ในของบริบูรณ์ซึ่งเขามีอยู่นั้นเมื่อคืนเราเรียนบอกว่าเรามีชีวิตเดียวเรามีสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คือว่าเราเลือกเอาความสะดวกสบายเอาเนื้อหนังของตัวเองเงินทองกอบโกยเพื่อความสุขของเนื้อหนังในโลกนี้แต่ว่าเราได้ชีวิตในโลกนี้ก็จริง แต่ว่าเราจะไม่ได้รางวัลในสวรรค์หรือเราอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์ด้วยซ้ำไปเพราะเรามัวแต่กอบโกยสิ่งในโลกนี้และตอนนี้พระเยซูก็มาสอนต่อมีผู้ชายคนหนึ่งพระองค์กำลังเทศนาสั่งสอนในหมู่คนเป็นอำนาจและผู้ชายคนนี้ก็รอจังหวะเขารอจังหวะว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเปิดโอกาสเขาวิ่งก็ไปหาพระเยซูทันทีแล้วก็ถามคำถามบอกว่าเนี่ยพี่ชายของผมเนี่ยโกงมรดกไปเงินมรดกจากคุณพ่อคุณจะเป็นของผมด้วยพระเยซูพระองค์เป็นครูที่เก่งกาจพระองค์เป็นคนที่มีการเจิมไปพูดกับพี่ชายได้ไหมให้เขาเอาเงินคืนให้ผมสังเกตว่าพระเยซูไม่ได้ตอบบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะไปจัดการให้เดี๋ยวจะไปเอาคนนั้นขึ้นศาลให้จะไปเป็นตุลาการให้พระเยซูถือโอกาสทันทีที่จะสอนความจริงแห่งแผ่นดินสวรรค์ผมสังเกตนะครับพระเยซูเนี่ยเวลาสอนเนี่ยสอนด้วยความรักแต่ด้วยสิทธิอำนาจเราไม่ไว้หน้าใครพระองค์จะพูดความจริงแม้คนจะโกรธแต่ว่าพระองค์พูดด้วยความรักและพูดสัจธรรมในสถานการณ์นั้นเพื่อให้คนได้รับการปลดปล่อยพระเจ้าอยากให้เราถูกปลดปล่อยสัจธรรมของพระเจ้านั้นจะปลดปล่อยให้เราเป็นไทยในครั้งนั้นพระเยซูบอกว่าเราอยากจะสอนเจ้าว่าพระองค์ก็มองไปที่ประชาชนบอกว่าถ้าผู้ใดที่มีความโลภนั้นชีวิตเขานั้นจะไม่มีความหมายแม้มีเงินทองมากมายชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองพระเยซูรีบสอนทันทีบอกว่าอย่าไปมัวแต่เอาใจไปเก็บไปยึดกับเงินทองแต่มาแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์และอยู่เพื่อเกิดผลเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอย่าเข้าใจผิดนะครับที่ผมพูดอย่างนี้หรือที่พระเยซูพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูกำลังบอกว่าอยากให้ลูกของพระองค์จนและไม่มีเงินทองติดหนี้ติดสินไม่มีงานทำไม่มีรายได้ต้องไปขุดเกลือออกมาจากไหแล้วมากินเกลือเม็ดสุดท้ายก่อนตายพระเยซูไม่ได้เคยคิดอยากให้ลูกของพระองค์จนและประสบความยากลำบากใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ในห้องนี้ยกมือขึ้นอยากจะถามว่าคุณพ่อคุณแม่ในห้องนี้มีใครไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องอดอยากไม่มีเงินทองใช้มีไหมครับไม่มีใช่ไหมเราอยากให้ลูกเราได้ดีทุกคนมีการศึกษามีความสำเร็จในชีวิตพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้ารักเรามากพระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือโครินธ์บอกว่าไงบอกว่าพระองค์ทรงยากจนเพื่อเราทั้งหลายจะได้ร่ำรวยแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะ2โครินธ์บทที่9ข้อ8บอกว่าพระองค์ยากจนเพื่อเราจะได้ร่ำรวยจริงๆแล้วเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะให้คริสเตียนทุกคนร่ำรวยมีเหลือเฟือเหลือใช้แต่ว่าไม่ใช่ร่ำรวยเพราะเห็นแก่ตัวเพราะโลภมีตัณหามีความอยากที่จะมีชื่อเสียงมีเอาเงินทองเนี่ยไปเสวยสุขของตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าให้เงินมาตู้เงินเนี่ยไม่ได้ผิดนะครับเงินเองเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งบาปแต่การที่เรารักเงินเนี่ยเป็นความบาปและจริงๆแล้วไม่ผิดอะไรที่เรามีเงินเยอะและเป็นคนร่ำรวยแล้วพระเจ้าให้เงินเรามาเพื่อเราจะได้เอาไปใช้ในภารกิจของพระเจ้าช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยพันธกิจของพระเจ้าส่งคนไปประกาศข่าวประเสริฐไปซื้อซีดีมาแล้วก็มาเบิร์นแล้วก็แจกคนเงินที่พระเจ้าให้มาเนี่ยเพื่อไปใช้ประโยชน์กับอาณาจักรของพระเจ้าผมกับอาจารย์ดาได้ตัดสินใจเรื่องนี้ตั้งแต่เข้าไปในการฟื้นฟูเมื่อปี1995เราตัดสินใจบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเงินทองของเราจะอยู่เพื่อพระเจ้าจะใช้เงินทองของเราช่วยเหลือคนประกาศข่าวประเสริฐไปช่วยตั้งคริสตจักรไปช่วยสิ่งต่างคริสตจักรของผมพี่น้องทุกคนในโบสถ์เป็นคนที่ให้ทั้งนั้นเลยเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเป็นนักให้หมดทุกคนเลยใครมีความเดือดร้อนอะไรก็ให้กันและกันช่วยเหลือกันใครตกงานอีกคนก็ไปช่วยเอาเงินไปให้ทุกคนมีเงินเพื่อไปช่วยคนอื่นแล้วพอเขามีเงินที่จริงแล้วก่อนมานี่มีคนยื่นซองให้ผม100 เหรียญนะครับผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมดูปรากฏว่าผมตกใจมากเพราะผู้หญิงคนนี้ตอนนี้เงินเดือนน้อยงานไม่พอแล้วก็ไม่มีเงินแม้แต่จ่ายค่าอพาร์ตเมนต์มีพี่น้องคนนึงเรียกไปอยู่อพาร์ตเมนต์เอาเขาไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ให้ฟรีเพราะช่วยเขาเขาจะได้อยู่ได้และยังไปทำงานคือเงินเดือนลดลงตอนนี้เพราะเศรษฐกิจในอเมริกาตกต่ำเขายังอุตส่าห์เงิน100 เหรียญมาให้ผมผมบอกเนี่ยพระเจ้าต้องอวยพรคนคนนี้แน่ๆเลยเพราะเขาไม่เห็นแก่เงินเขาไม่รักเงินและเขายินดีที่จะเอาเงินเนี้ยไปประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศไทยเขามีจิตใจอย่างที่พระเยซูพูดถึงว่าอยู่โดยการใช้เวลาใช้ทรัพยากรใช้แรงงานใช้ความสามารถใช้ของประทานเงินทองทุกอย่างในชีวิตเพื่อนำไปเกิดผลและผลที่ไปอยู่นิจนิรันดร์การคือดวงวิญญาณที่จะไปสวรรค์มากมายเราต้องเป็นคนที่
รักพระเจ้าและไม่รักเงินทำไมพระเยซูถึงพูดสิ่งนี้ล่ะครับทำไมพระเยซูถึงถือโอกาสสอนสิ่งนี้เพราะพระเยซูทรงรู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารักเงินทรัพย์สิ่งของและความสะดวกสบายในโลกมากกว่าพระเจ้าเมื่อนั้นแหละเราจะไม่เกิดผลเมื่อนั้นเราจะเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้เราจะอยู่แบบเห็นแก่ตัวไปวันๆแล้วเราจะไม่มีวันเกิดผลเพราะท่านไม่สามารถที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าหรือเพื่อเงินทองได้พร้อมกันท่านต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าใครจะเป็นเจ้านายของท่านแต่ถ้าท่านตัดสินใจให้พระเจ้าเป็นเจ้านายของท่านแล้วไม่ใช่เงินทองพระเจ้าให้เงินอยู่ดีและให้มากกว่าที่ท่านไปหาเองซะอีกจริงๆคริสตจักรของผมนะครับสมาชิกพระเจ้าดูแลจริงๆเลยแม้ว่าคนอื่นเขามีปัญหาสมาชิกโบสถ์ผมนี่ไม่ขัดสนเรื่องเงินทองแม้ว่าอาจจะมีเศรษฐกิจตกพระเจ้าก็เอาเงินมาให้อย่างอัศจรรย์มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเรื่องการเงินในคริสตจักรผมมากมายเพราะพวกเขาอยู่เพื่อพระเจ้าสุดหัวใจและรับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าสุดหัวใจพระเจ้าก็เอาเงินมาให้เขาเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระคัมภีร์พูดต่อพระเยซูถือโอกาสสอนนี้เรื่องนี้ต่อในข้อ16ถึง21บอกว่าและพระองค์จึงตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องการเกิดผลนะครับในบริบทที่พูดนี้เรื่องการเกิดผลไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่าเราจะทำอย่างไรดีเพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บผลของเราเขาจึงคิดว่าเราจะทำอย่างนี้คือจะรื้อยุ้งฉางของเราเสียและจะสร้างใหม่ให้โตขึ้นและเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่นและเรา8แล้วนะครับจะว่าแก่จิตใจของเรา9แล้วไม่มีนิ้วพอจิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดแต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่าเจ้าคนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่าคนที่สั่มสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวและไม่ได้มั่งมีจำเพราะพระพักพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้ากำลังสอนว่าถ้าเรารักเงินมากกว่าอาณาจักรของพระเจ้าสะสมสิ่งต่างๆไว้ในโลกนี้พระเจ้าเรียกว่าเราเป็นคนโง่แต่ทุกคนพูดสิครับคนโง่ความโง่เขานั้นทำให้เราไม่เกิดผลความโง่เขาคืออะไรก็คือการที่คนนั้นไม่สามารถเห็นการไกลได้ว่ามีรางวัลในสวรรค์มีโลกหน้ามีชีวิตในโลกหน้าคนที่โง่เขานั้นไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นกำลังนำความหายนะมาสู่ตัวเองแม้ว่าเขามีเงินเยอะแยะแต่วันหนึ่งเขาก็ต้องตายและเอาเงินไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแล้วคนอื่นก็มาเอาไปแล้วก็ผลาญเสียไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีคนโง่เขานั้นไม่ได้คิดถึงชีวิตนิรันดร์คิดถึงว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนโง่เขานั้นคือคนที่คิดถึงแต่คำว่าฉันข้าพเจ้าข้าน้อยคอยข้าเจ้า I me my we and me and my and me เขาฉันไม่มีคำว่าพระเจ้าในคำพูดของเขาเลยเขาคิดแต่เรื่องของตัวเองเขาคิดในใจของตัวเองฉันจะทำอะไรเพื่อตัวฉันและฉันจะเสวยสุขและก็ฉันแล้วก็ฉันแล้วก็ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าไม่เคยคิดถึงเรื่องคริสตจักรไม่เคยคิดว่าคนจะไปตกนรกไหมเราจะทำยังไงให้คนไปรอดมากที่สุดไปสวรรค์มากที่สุดอยู่เพื่อตัวเองแม้ว่าเขาจะรู้จักพระเจ้าดังนั้นคำตอบกุญแจวันนี้ที่ผมจะสอนเช้านี้สั้นๆกุญแจแห่งการเกิดผลคือสติปัญญาของพระเจ้าความโง่เขานั้นตรงข้ามกับสติปัญญาของพระเจ้าคำว่าสติปัญญาไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนมีการศึกษาสูงมีคนมากมายที่ฉลาดเฉลียวมากมีการศึกษาสูงแต่โง่เขาฝ่ายวิญญาณเรากำลังพูดถึงสติปัญญาฝ่ายวิญญาณและสติปัญญานั้นไม่ใช่ของมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าและผู้ที่จะให้สติปัญญาเรานั้นก็ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์หนังสือพระคัมภีร์เรียกพระวิญญาณว่า the spirit of wisdom พระวิญญาณแห่งสติปัญญาผู้ที่จะให้สติปัญญาท่านว่าจะทำอะไรคิดอย่างไรเมื่อไรที่ไหนกับใครอย่างไรและอะไรที่มีคุณค่าในชีวิตและอะไรที่ไม่มีคุณค่าในชีวิตคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะมีสติปัญญามาจากสวรรค์และท่านสามารถแยกแยะได้ว่าท่านจะใช้เวลากับสิ่งนี้แล้วมันสูญเปล่าไปหรือท่านจะใช้เวลากับสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดผลสูงสุดพระองค์จะให้เรามองเห็นว่าจะคบใครที่จะเกิดผลสูงสุดหรือว่าเราไม่ควรจะใช้เวลาเราไปยุ่งกับคน5คนนั้นเพราะเขาจะมากินเวลาเราแล้วเราไม่เกิดผลเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงต่อวันเรามีแค่2มือ2เท้าเราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เราทุกวันต้องดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาจริงว่าจะทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จะเกิดผลสูงสุดแก่อาณาจักรของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยเหลือเราไม่ให้เราเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียแรงทรัพย์เสียโอกาสเสียทรัพยากรเสียแรงไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วไม่เคยเกิดผลในชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนเรานำทางเราแล้วพระองค์จะบอกว่าตัดสิ่งนี้ออกสิเลิกคบกับคนคนนั้นมาคบกับคนคนนี้อย่าไปใช้เวลากับที่นั่นมากนักเสียเวลาไปใช้เวลาที่นี่ดีกว่าทำอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนั้นดีกว่าผมบอกให้นะครับผมดำเนินชีวิตที่ฟังเสียงพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาผมจะให้พระวิญญาณทรงนำแม้ตอนผ่าตัดผมก็ให้พระเจ้าบอกทุกอิริยาบถที่ผมทำผ่าตัดนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกผมว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นเวลาที่ผมนั่งคุยกับคนไข้นะครับผมมองหน้าปุ๊บผมจะเริ่มฟังเสียงพระวิญญาณแล้วว่าคนไข้คนนี้จะพูดยังไงกับเขาและเขาเป็นโรคอะไรพอเอาฟิล์มขึ้นไปเอ็กซเรย์บ็อกซ์พอฉายแสงออกมาเอ็กซเรย์พระเจ้าจะเริ่มพูดกับผมเลยว่าเป็นโรคนี้ผ่าตัดตรงนี้ผ่าตัดแล้วผ่าอย่างไรและเข้าไปยังไงพระเจ้าจะทรงแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะทำอย่างไรอย่าว่าแต่ผ่าตัดเลยจอดรถผมขับเข้าไปในช้อปปิ้งมอลล์ผมจะถามแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีเพราะผมไม่อยากจะเสียเวลาวนอยู่ในที่จอดรถอีก10ปีผมอยากจะพอขับไปอีก1นาทีจอดรถได้เลย2วินาทีจอดรถได้เลยแล้วทุกครั้งเป็นงั้นจริงพอพระเจ้าบอกอย่าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายพอเข้าไปปุ๊บมีคนถอยออกพอดีเราจะได้ไม่เสียเวลาเวลามีคุณค่าแรงงานมีคุณค่าทรัพยากรมีคุณค่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำเราไปที่ที่เราควรจะไปควรจะไปที่ไหนอย่างไรคบกับใครทุกสิ่งทุกอย่างอาเมนไหมครับ yeah. เราอย่าเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนโง่เขลาอยู่เพื่อตัวเองเขาบอกว่าเขาจะสร้างทุกอย่างสะสมเพื่อมาเขาแก่แล้วก็จะมีเหลือกินเหลือใช้เขาจะกินนอนเสวยสุขให้แก่ตัวเองเขาไม่เคยคิดเลยถึงอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าบอกเจ้านี่เป็นคนโง่เหลือเกินวันหนึ่งตายไปสวรรค์ก็ไม่มีรางวัลแล้วอยู่ในรางวัลอยู่ในสวรรค์ไปมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยมีทรัพย์สมบัติในโลกเยอะแยะแต่ก็ไม่สามารถเอาไปได้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับสิ่งที่ท่านควรกลัวมากที่สุดที่คำว่ากลัวนี่ไม่ได้หมายความว่ากลัวผีแต่หมายความว่ามีความหวาดหวั่นเกรงว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับท่านไม่ท่านไม่ควรเกรงว่าท่านจะไม่มีเงินกินตอนแก่เพราะพระเจ้าเลี้ยงท่านได้ท่านไม่ควรเกรงว่าท่านจะไม่มีคนมาดูแลท่านสิ่งที่ท่านควรจะเกรงมากที่สุดคือบอกว่าเกรงว่าข้าพเจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าและไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสูงสุดในชีวิตของข้าพเจ้าแล้วเมื่อวันหนึ่งข้าพเจ้า departure จากโลกนี้ไปเครื่องบินมันออกจากโลกไปแล้วไปสู่ถึงสวรรค์ไปพบพระเจ้าก็เสียดายเสียเวลาไปแล้วกลับมาในสวรรค์ไม่มี second chance ไม่มีโอกาสครั้งที่สองแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าทุกวันที่ท่านตื่นขึ้นท่านถามตัวเองว่าข้าพเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าที่จะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจหรือเปล่าหรือดำเนินชีวิตตามอำเภอใจของตัวเองสิ่งที่ท่านควรจะคิดมากที่สุดว่าจะทำยังไงกับชีวิตก็คือเราดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าและเกิดผลมากหรือเปล่าอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งอเมนไหมครับผู้ชายคนนี้วางแผนแต่วางแผนเพื่อตัวเองทำไมเราไม่วางแผนบ้างล่ะเพื่อให้เกิดอาณาจักรของพระเจ้าขยายออกไปเราอยู่เพื่อพระเจ้าเพื่อให้อาณาจักรของพระเจ้านั้นขยายออกไปทุกๆวันพระเจ้าบอกอยากให้เรานั้นเกิดผลที่เป็นผลที่นำไปสู่นิรันดร์การให้มากที่สุดที่จะมากได้และสิ่งที่จะนำให้เราไปเกิดผลก็คือสติปัญญาเพื่อเราจะใช้เวลาความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานั้นเกิดผลสูงสุดด้วยสติปัญญาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะถามว่าผู้ชายคนนี้เห็นแก่ตัวไหมครับเราทั้งหมด9ครั้งใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมนับ9ครั้งพูดไปเนี่ยนะไม่ถึง10ประโยค9ครั้งเราอยากจะถามว่ายากไหมที่เราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ยากเลยแค่ตื่นนอนขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้ว การเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่ง่ายมากเลยฉันลูกเดียวคอร์รัปชันโกงมันก็ไปกินมันก็ไปคนอื่นเดือดร้อนไม่เป็นไรแต่ว่าการที่อยู่เพื่อคนอื่นและอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้านี่เป็นเรื่องยากเราถึงจำเป็นต้องมีไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไงที่จะต้องเข้ามาเผาผลาญในความเห็นแก่ตัวออกไปจากเราเพื่อเราจะได้ไม่ดำเนินชีวิตเพื่อตัวเองอีกต่อไปอเมนไหมครับทำไมเราถึงต้องมีพระวิญญาณมากๆเพื่อเราจะได้เลิกเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราเป็นมือมาเคลื่อนไหวชีวิตของเราให้เราอยู่เพื่อพระเยซูจริงๆอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจริงๆไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอย่างเดียวพระเจ้าอยากจะเคลื่อนไหวในยุคสุดท้ายนี้ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระองค์ผู้ชายคนนี้พูดแต่เรื่องของตัวเองคิดแต่ในใจของตัวเองเขาเห็นแก่ตัวผมหวังว่าพี่น้องไม่เลือกไปทางผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นคนโง่เขลาอยู่เพื่อตัวเองผมอยากให้พี่น้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็คิดว่าจะทำยังไงให้เกิดผลสูงสุดและเกิดผลมากที่สุดพระเจ้าอยากให้เราเกิดผลมากที่สุดพระเจ้าอยากให้เราเกิดผลทุกๆปีแล้วพระเจ้าจะทรงช่วยเรามีผู้ชายคนหนึ่งที่มีสติปัญญาสูงสุดคนหนึ่งในโลกนี้รองจากพระเยซูผู้ชายคนนั้นชื่อว่ากษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนตอนที่เขาอายุมากแล้วเขาเขียนพระคัมภีร์ตอนหนึ่งเขาเขียนอย่างนี้นะครับผมจะอ่านให้ฟังในหนังสือปัญญาจารย์บทที่2ข้อ11บอกว่าแล้วข้าพเจ้าหันมาดูบรรดาสิ่งที่มือของข้าพเจ้ากระทำทำอะไรล่ะครับมนุษย์โลกนี้ก็ทำอย่างนี้หมดอ่ะไปเรียนหนังสือมีงานทำสะสมเงินทองซื้อตู้เย็นซื้อรถซื้อบ้านมากขึ้นเอาเงินเก็บธนาคารไปเที่ยวสร้างบ้านอีกหลังนึงซื้อรถมากขึ้นอีกสร้างบริษัทอีก3บริษัทสร้างมันเข้าไปสะสมมันเข้าไปสร้างมันเยอะที่สุดที่จะเยอะได้และความเหน็ดเหนื่อยที่ข้าพเจ้าทุ่มเทลงไปและดูเถิดทุกอย่างก็เป็นความว่างเปล่าและความวุ่นวายใจและไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์คนทุกยุคทุกสมัยทำนี้เหมือนกันหมดหาเงินหาทองสะสมอยู่เพื่อตัวเองเงินก็ฉันเพื่อตัวฉันเพื่อฉันเหน็ดเหนื่อยผมเห็นพ่อค้าคนจีนบางคนทำงาน7วันต่ออาทิตย์ตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนสะสมเงินไปถึง50ล้านบาทพออายุ60เป็นโรคหัวใจวายเข้าโรงพยาบาลตายทันทีไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวกษัตริย์โซโลมอนนั้นบอกว่านี่คือความว่างเปล่าภาษาอังกฤษบอกว่า indeed all this was vanity อนิจจังมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ทำไปทั้งหมดทั้งชาติเนี่ยพอตายไปตกนรกหรือพอตายไปสวรรค์ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยไอ้เงินทองที่สะสมมาเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวคนอื่นมาผลาญไปสิใครเคยเห็นไหมคนรวยเนี่ยพอมีเงินเยอะแยะพอลูกรุ่นที่สองมาเอาเงินไปผลาญหมดเกลี้ยงภายใน10ปีไอ้ที่เขาทำมา60ปีมันหมดไปเลยภายในไม่กี่ปีเอาไปเล่นการพนันหมดไปลาสเวกัสไปถลุงหมดแล้วเรียบร้อยเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าแล้วภาษาอังกฤษใช้คำบอกว่า grasping for the wind ภาษาไทยบอกว่าเป็นความวุ่นวายใจที่จริงภาษาอังกฤษบอกว่าจับลมทำไปนี่มันจับลมมันไม่มีอะไรเหลืออยู่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเราจะเกิดผลสูงสุดและไปถึงคงฟ้าคงแผ่นดินไปเรื่อยๆจนถึงนิรันดร์กาลสิ่งที่เราสร้างเพื่ออาณาจักรพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะอยู่นิรันดร์กาลท่านรู้ไหมว่ามีสถาบันเดียวในโลกเท่านั้นที่จะอยู่นิรันดร์กาลวันหนึ่งสถาบันรัฐบาลของประเทศต่างๆก็จะหมดไปวันหนึ่งสถาบันครอบครัวก็จะหมดไปวันหนึ่งสถาบันการงานก็จะหมดไปแต่ว่ามีสถาบันเดียวที่จะอยู่ไปจนถึงนิรันดร์กาลก็คือสถาบันคริสตจักรคือคนที่เชื่อพระเยซูที่มาอยู่รวมกันนั้นเขาจะไปอยู่ในสวรรค์กับเรานิรันดร์กาลนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะลงทุนลงแรงผมกับจันดาเป็นคริสเตียนมา30กว่าปีแล้วและบอกได้เลยว่า30กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นคริสเตียนใหม่ๆเป็นผู้เชื่อใหม่เรา2คนทุ่มเทเงินทองเวลาทุกอย่างเพื่อคริสตจักรของพระเจ้ามาตลอดเราไม่เคยเลยที่จะหลงหายและบอกว่าอยู่เพื่อตัวเองแล้วพระเจ้าก็ไม่เคยให้เราขัดสนมีเหลือเฟือเหลือใช้ตลอดมาเพราะอยู่เพื่อสถาบันที่จะอยู่นิรันดร์กาลคนโง่นั้นคิดแต่เรื่องของตัวเองแต่คนที่มีสติปัญญานั้นจะรู้ว่าอะไรที่มันจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์และรู้ว่าควรจะทำอะไรและไม่ทำอะไรอาเมนไหมครับเราคุณจะอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงมาสอนเราว่าจะอยู่อย่างไรจะอยู่เพื่ออะไรทำอะไรแต่ละวันนะครับเราจะต้องเห็นคุณค่าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปัญหาของคริสเตียนทั่วโลกเป็นอย่างนี้ทำไมคริสเตียนจำนวนมากถึงได้โง่เขลา แม้ว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จริงคริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีมากมีน้อยเท่านั้นเองถ้ามียิ่งเยอะยิ่งดีถ้าอยากมีเยอะๆบ้างทำไมผมถึงพูดได้ว่ามีมากมีน้อยเพราะมันอยู่ในพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าเอลีชาขอเอลียาการเจิมหรือพระวิญญาณสองเท่า double portion of the anointing พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูมีการเจิมหรือไม่พระวิญญาณแบบไม่จำกัดแสดงว่ามีความจำกัดมีมากมีน้อยมีการเจิมไม่เท่ากันคนที่มีพระวิญญาณมากก็จะมีสติปัญญามากปัญหาเป็นอย่างนี้มีคริสเตียนหลายประเภทคริสเตียนประเภทที่หนึ่งไปโบสถ์มาแล้ว30ปีไม่เคยฟังเรื่องพระวิญญาณแม้แต่คำเทศเดียวไม่รู้จักพระวิญญาณไม่รู้ด้วยตัวเองเป็นพระวิญญาณไม่รู้พระวิญญาณเป็นใครก็เลยทำงานกับพระวิญญาณไม่เป็นนี่เป็นคริสเตียนประเภทที่หนึ่งคริสเตียนประเภทที่สองไปโบสถ์เรียนเรื่องพระวิญญาณแต่ว่าไม่เคยถูกสอนว่าจะต้องฟังเสียงพระวิญญาณอย่างไรคริสเตียนประเภทที่สามรู้ว่าตัวเองมาพระวิญญาณมีพระวิญญาณรู้จักพระวิญญาณแต่เป็นคนที่ดื้อไม่ยอมพระวิญญาณบอกเลี้ยวขวาทำไมพระวิญญาณบอกเลี้ยวซ้ายแล้วยังไงฉันขอคิดดูอีก10ปีก่อนเป็นลากพยายามลากก็ดื้ออยู่อย่างเงี้ยน่ะแทนที่จะเป็นนกอินทรีที่บินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นคริสเตียนประเภทที่3คือฟังเสียงพระวิญญาณเสร็จทำไมแต่คริสเตียนประเภทที่4คือเป็นคนที่รู้จักพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณเปิดปีกออกแล้วก็เคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆวันอาเมนมั้ยครับทำไมเรามีการประชุมแบบนี้ทำไมผมถึงกลับมาทุก3เดือนทุก4เดือนเพราะอะไรเพราะต้องการมาฝึกคนไทยให้ติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เร็วขึ้นเมื่อ10กว่าปีมาแล้วที่ผมมาอยู่ในการฟื้นฟูผมติดต่อพระวิญญาณช้าก่อนจะพระวิญญาณมาได้นี่ใช้เวลานานมากเลยแต่10ปีที่ผ่านมาถูกวางมือถูกไฟของพระเจ้าแตะเมาในพระวิญญาณเมาในพระวิญญาณเมาแล้วเมาอีกตอนนี้ติดต่อพระวิญญาณได้เร็วขึ้นสามารถฟังเสียงพระวิญญาณได้เร็วขึ้นทำพลาดน้อยลงเพราะมีสติปัญญามาจากพระเจ้าก็ทำผิดน้อยลงตัดสินใจผิดน้อยลงเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าประทานสติปัญญาว่าจะทำอะไรอย่างไรเมื่อไรที่ไหนใช้เงินอย่างไรทำไมเวลาระวังมือแล้วคนล้มผมบอกให้นะครับในที่ประชุมอย่างนี้ที่พวกเราทั้งหลายนั้นไม่มีใครว่ากันไม่มีการมาถ่ายรูปเอาไปลงหนังสือพิมพ์ถ้าท่านไม่ยอมพระวิญญาณเมื่อวานนี้ผมเห็นคนนึงมาให้ผมวางมือเขายืนอย่างนี้เลยนะครับแบบคาราเต้เลยเขายืนอย่างเงี้ยคือผมเคยเล่นเทควันโดคำสอนเรื่องเทควันโดคืออย่างนี้เวลายืนต่อสู้เนี่ยนะครับขาหน้าเนี่ยต้องเอาเข่าลงแล้วขาหลังนี่ยืนเป็นเสาถ้าคนเตะมาเนี่ยเราไม่ล้มเพราะมันมีแรงที่เราจะสู้ได้ผมเห็นแล้วพอจะเข้าไปวางมือโอ้โหนี่ยืนอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะคือมันแน่จริงก็ผลักให้ฉันล้มท่านรู้ไหมถ้าอยู่ในที่ประชุมอย่างนี้นะแล้วท่านยังมาบอกแน่จริงก็เอาสิรับรองถ้าวันนั้นพระวิญญาณบอกอย่าบินไปเมืองนั้นเพราะเครื่องบินจะตกและจะตายท่านก็จะบอกแล้วจะทำไมแล้วก็เลยตายเรื่องบางเรื่องอาจจะแค่เสียน้ำมันฟรีเรื่องบางเรื่องอาจจะเสียเงิน5บาทแต่เรื่องบางเรื่องที่พระวิญญาณมาเตือนแล้วเราไม่เชื่อตายและตายมาเยอะแล้วด้วยผมไม่ได้ขู่เพราะดื้อด้านกับพระเจ้าไม่ยอมฟังเสียงพระวิญญาณเราต้องเป็นคนเหมือนเด็กๆแผ่นดินสวรรค์เป็นของเด็กๆง่ายๆยอมถ้าท่านยอมที่นี่ได้ท่านก็จะไปยอมที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไปยอมที่สถานสรรพสินค้าที่ป้ายรถเมล์พอกำลังยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์พระวิญญาณบอกว่าถอยออกเราก็เอ๊ะพระวิญญาณบอกให้ถอยออกก็ถอยเปลี่ยนปรากฏรถเมย์มันขับออกมานอกไปชนนู่นเราพลาดไปเลยงั้นเราโดนชนตายเห็นไหมครับพระวิญญาณจะนำเราพระองค์จะสอนเราแต่ถ้ามาอยู่ในที่ประชุมบางคนมายืนกอดอกเนี้ยผมนึกบอกเอาแกะมือเขาออกแล้วยกขึ้นยอมเถิดทำไมจะไปต่อสู้กับพระเจ้าทำไมพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากจะให้สิ่งที่ดีกับเราพระเจ้าอยากจะประทานพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานของดีมาจากสวรรค์แล้วจะมายืนบอกแน่จริงเอามาสิไม่เข้าใจแล้วท่านถูกพระวิญญาณแตะเนี่ยดีกับท่านเพราะท่านจะมีพระวิญญาณมากขึ้นไวต่อสิ่งพระวิญญาณมากขึ้นผมจะบอกให้นะครับพระวิญญาณเป็นคำตอบสำหรับคริสเตียนทุกเรื่องในชีวิตของท่านไม่ใช่แค่เรื่องสติปัญญา ชีวิตแต่งงานชีวิตการดูแลลูกชีวิตการรับใช้ทุกอย่างเมื่อเช้านี้มีผู้นำคนใหม่มาถามผมบอกรู้สึกเป็นห่วงเดี๋ยวขึ้นไปยืนเทศไม่รู้มากเท่าคุณหมอไม่เก่งเหมือนคุณหมอผมจะบอกคำตอบให้นะครับเคล็ดลับในการรับใช้ง่ายมากเลยเคล็ดลับในการรับใช้ทำไงรู้ไหมครับรักพระเจ้าสุดหัวใจเกรงกลัวพระเจ้าและระหว่างที่ยังไม่ได้ขึ้นบนธรรมาสน์หรือไม่ได้ไปสอนคนศึกษาพระคัมภีร์มันเต็มที่ฟังคำสอนเยอะๆอ่านพระคัมภีร์สะสมเข้าไปสะสมเข้าไปและเมื่อท่านขึ้นไปยืนบนธรรมาสน์หรือเมื่อท่านเริ่มนำกลุ่มสามัคคีธรรมท่านเป็นผู้นำการทรงสถิตของพระเจ้ามาแล้วถ้าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าพระวิญญาณลงบนตัวท่านท่านเป็นผู้นำการทรงสถิตพระวิญญาณลงปั๊บท่านพูดเรื่องเล็กๆน้อยๆซิมเปิลง่ายๆที่ไม่มีอะไรมันลึกซึ้งมากคนก็เปลี่ยนไม่ต้องไปลึกซึ้งโนอาเรือโนอามันยาวเท่าไหร่มันสูงเท่าไหร่พระเยซูก้าวไปที่ไหนการทรงอยู่พระเจ้าอยู่ที่นั่นพระวิญญาณอยู่ที่นั่นคนหายโรคพระเยซูเต็มล้นด้วยพระคำแล้วพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนเดินก็ไปพระวิญญาณมาด้วยแล้วหายรับเชื่อนี่คือเคล็ดลับทำไมเรามาที่ประชุมฟื้นฟูอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ฝึกไงรับกระตุ้นพระวิญญาณยอมยอมกระหายหิวกระตุ้นรับเคลื่อนเคลื่อนพอเราไปที่ประชุมอย่างผมเดินขึ้นมาบนธรรมาสน์นี่นะครับผมไม่ได้เดินขึ้นมาด้วยความสามารถของผมเองผมเริ่มเคลื่อนในพระวิญญาณในตัวผมไม่ทำตามกระดาษเมื่อกี้ยืนอยู่พระเจ้าบอกเรียกอาจารย์ดามาเป็นพยานอาจารย์ดาไม่ได้เตรียมกันนะเนี่ยสดๆไม่ได้เตรียมเพราะพระเจ้าบอกผมทุกอย่างสดหมดเพราะอะไรเพราะวิญญาณพระวิญญาณทรงนำเห็นภาพยังครับอย่าต่อสู้ยอมที่ประชุมประเภทนี้เป็นเหมือนกับ laboratory ภาษาไทยว่าอะไรครับห้องแลบคือเรามาฝึกมาฝึกไวกับพระวิญญาณกันแล้วมันก็จะไวขึ้นเรื่อยๆไวขึ้นเรื่อยๆการเจิมจะสูงขึ้นสูงขึ้นบางคนบอกโอ้มาที่ประชุมคุณหมอ2ครั้งพอแล้วผมถึงแล้วผมบรรลุแล้วผมถึงแล้วไม่ต้องมาแล้วไม่มีครับเพราะท่านถึงเมื่อไหร่คือท่านมีพระวิญญาณแบบพระเยซูคือไม่มีความจำกัดท่านถึงหรือยังผมยังไม่ถึงเลยผมยังไม่มีพระวิญญาณแบบไม่มีความจำกัดเลยถ้าไม่มีความจำกัดเมื่อไหร่ทุกคนที่มาหายโรคหมดทุกอย่างมันต้องผมจะห้ามลมห้ามทะเลอะไรได้หมดผมทำแบบพระเยซูผมยังทำไม่ได้เลยอ่ะผมก็ยังต้องการพระวิญญาณและท่านเลยมันไม่ต้องการเหรอทำไมจะมาบอกว่าผมถึงแล้วผมไม่ต้องมาผมมาการประชุมครั้งเดียวบรรลุแล้วผมถูกวางมือหนึ่งคนผมได้บรรลุแล้วตอนนี้กลับไปยิ่งใหญ่ในตองอูแล้วไม่มีหรอกครับยิ่งเย่อหยิ่งจองหองยิ่งคิดว่าตัวเองเก่งก็ยิ่งแย่ลงเพราะว่าความเย่อหยิ่งจองหองนั้นไม่ได้ทำให้พระคุณของพระเจ้าทำงานในชีวิตท่านคนที่ถ่อมใจต่างหากล่ะคนที่เกรงกลัวพระเจ้าต่างหากล่ะคนที่หิวกระหายต่างหากล่ะที่พระเจ้าจะทำงานมากขึ้นที่พระเจ้าจะเคลื่อนในชีวิตของเขามากขึ้นการเจิมจะสูงขึ้นอาเมนไหมครับถ้าท่านมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับฝึกรับคมดาบผมเคยดูหนังเรื่องนึงชอบมากเลยชื่ออิปแมนเคยดูใครเคยดูหนังเรื่องอิปแมนมั้งอิปแมนโอ้โหนี่พวกนี้ชอบดูคาราเต้เนี่ยอิปแมนเนี่ยครับเขาขึ้นไปสู้ใช่ไหมฮะแล้วก่อนที่เขาจะขึ้นไปสู้เนี่ยเขาก็จะต่อยกับเสาต่อยเสาอย่าเลยฝึกใหญ่เลยฝึกพอขึ้นไปสู้เนี่ยเขาพร้อมแบบปริ้งลงเลยแสดงว่าต้องมีการฝึกใช่ไหมเหมือนกันเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องฝึกกำลังขับรถอยู่ถ้าเราฟังเสียงพระวิญญาณพระวิญญาณบอกว่าเลี้ยวขวาแล้วหลอกไม่สมมตินะครับหูฝ่ายวิญญาณเรามันจะด้านไปเรื่อยๆด้านจนในที่สุดเราจะไม่ได้ยินเสียงพระวิญญาณแต่ถ้าเราฝึกมีอะไรนิดนึงเราเชื่อนิดนึงเชื่อไปเรื่อยๆเชื่อฟังไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะไวขึ้นเหมือนนักมวยที่สามารถที่จะต่อสู้ได้รวดเร็วเพราะว่าเราหูเราไวต่อพระวิญญาณมากหูฝ่ายวิญญาณผมไม่ได้บอกหูตัวนี้หูฝ่ายวิญญาณก็เราจะไวต่อพระวิญญาณมากขึ้นเราต้องฝึกนี้ไปเรื่อยๆที่จะเป็นคนที่ติดสนิทกับพระวิญญาณแล้วไวต่อเสียงพระวิญญาณเพื่อเราจะได้สติปัญญามาจากพระเจ้าสติปัญญาไม่ได้มาจากไปนั่งศึกษาพระคัมภีร์เยอะๆแน่นอนเราต้องมีรู้ความรู้พระคัมภีร์แต่สติปัญญามาจากความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายคนที่เป็นคริสเตียนใหม่ไม่ก็รู้พระคัมภีร์เยอะมีสติปัญญามากกว่าคริสเตียนเก่าๆที่รู้พระคัมภีร์เยอะแต่ไม่มีพระวิญญาณเพราะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อาเมนไหมครับในหนังสือปัญญาจารย์บทที่10ข้อ10บอกว่าปัญญาจารย์บทที่10ข้อ10บอกว่าถ้าขวานทื่อแล้วเขาไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากกว่าแต่สติปัญญาจะช่วยให้บรรลุความสำเร็จภาษาอังกฤษใช้คำพูดบอกว่า Wisdom is profitable to direct. แปลว่าอะไรพระเจ้ากำลังเปรียบเทียบสติปัญญาเป็นเหมือนกับขวานคมๆและถ้าขวานคมก็จะเกิดผลจะนำทางเราไปสู่การเกิดผลใครอยากเกิดผลมากๆใครจะเป็นผู้นำทางเราให้เกิดผลสติปัญญาเปรียบเทียบคนสองคนนะครับคนคนหนึ่งตื่นนอนมาตอนเช้าบอกโอ้โหวันนี้มันแหมมันตื่นเต้นอยากจะออกไปตัดต้นไม้ในป่าเยอะๆอยากจะไปออกตัดต้นไม้พอลุกขึ้นมาปุ๊บไม่ทันทำอะไรก็คว้าขวานเลยไปเลยแต่ขวานนั้นมันทื่อพอเดินเข้าไปในป่าปุ๊บก็เห็นต้นไม้ก็จ้วงจ้วงจ้วงจ้วงฟันไป3ชั่วโมงมีแต่เปลือกไม้กระเด็นออกมาต้นมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ผู้ชายอีกคนหนึ่งพอตื่นขึ้นมาอยากจะไปตัดต้นไม้เหมือนกันแต่เขาดูขวานก่อนว่าขวานเขานะมันทื่อเขาก็ใช้เวลา1ชั่วโมงรับขวานรับให้คมผู้ชายคนแรกออกไปแล้วครึ่งวันก็ยังไม่ได้ต้นไม้1ต้นแต่ผู้ชายคนที่2รับขวานอธิษฐานกับพระเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจมีสติปัญญาฟังเสียงพระเจ้าพอออกไปพระเจ้าก็จะนำว่าไปต้นไม้ต้นไหนและจะคว้าและจะฟันอย่างไรจะฟันแบบนี้หรือจะฟันแบบนี้หรือจะฟันแบบนี้และขวานมันก็คมพอเปลี่ยง3ทีต้นไม้ล้มใช้เวลาเพียง15นาทีก็ได้ต้นไม้1ต้นเกิดผลเพราะขวานมันคมพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือโรมบทที่10ข้อ2บอกว่าฟังดีๆนะครับข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าเขามีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติพระเจ้าใครมีความกระตือรือร้นบ้างยกมือขึ้นแต่หาได้เป็นไปตามปัญญาไม่ผู้ชายคนแรกคือคนเนี้ยพอเข้ามาในโบสถ์รับเชื่อเสร็จโอ้อาจารย์ผมอยากจะรับใช้ผมอยากจะออกไปประกาศเดี๋ยวนี้ผมอยากจะเป็นสบเดี๋ยวนี้ผมจะเทศนาเดี๋ยวนี้อาจารย์ต้องใช้ผมนะผมมันร้อนมันตื่นเต้นมากๆเลยแต่ไม่มีสติปัญญาเลยทำล้มเหลวหมดแต่อีกคนหนึ่งมีความร้อนรนเรามีความร้อนรนเฉยไม่พอเราต้องมีสติปัญญาหมายความว่าไงเตรียมตัวฝึกฝนอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนให้ผู้นำสอนเราตักเตือนเรารับขวานไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาต้อง5ปีกว่าจะพร้อมตอนแรกๆมาโบสถ์ก็มากวาดพื้นไปก่อนให้พระเจ้าเตรียมตัวสอนฟังคำสอนมาที่ประชุมรับไฟไปเรื่อยๆฟังเตรียมตัวไปเรื่อยๆปรากฏว่าคนแรกเนี่ยที่ไม่รับขวานแล้วมารับใช้เลย10ปีให้หลังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนที่2 5ปีต่อมาพอเตรียมพร้อมขวานมันคมเปิดโบสถ์ปุ๊บคนเข้ามา500คนเขาเสียเวลา5ปีก็จริงแต่5ปีนั้นไม่ได้เสียเวลานะครับเขาเตรียมตัวท่านรู้ไหมผมมาถึงจุดนี้ไม่ได้ในชีวิตถ้าไม่ผมไม่เตรียมตัวผมไม่ได้อยู่ดีๆนะครับผมบอกให้ที่ผมมาถึงวันนี้ได้เนี่ยใช้เวลาเป็นเวลา20กว่าปีพระเจ้าเตรียมผมไปถึงใหม่ๆพระเจ้าก็สอนผมเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเรื่องขับผีสอนเรื่องการสร้างสาวกการตั้งคริสตจักรต่อมาก็สอนเรื่องไฟสอนเรื่องการเคลื่อนในไฟจนกระทั่งมาปี2004พระเจ้าถึงบอกว่าเอาละขวานคมพอแล้วไปเมืองไทยได้ก่อนหน้านี้ผมไม่กล้ามาเมืองไทยเพราะขวานมันไม่คมพอมาก็พังสู้ศึกกับผีไม่ได้แต่ผมต้องรอเวลาที่ขวานมันคมแล้วมีสติปัญญาจากพระเจ้าว่าจะมาทำอย่างไรในประเทศไทยเห็นไหมยังครับมันเป็นเวลาของพระเจ้าต้องใจเย็นๆอย่ามีแต่ความร้อนรนอย่างเดียวแต่ต้องเป็นเวลาของพระเจ้าคริสเตียนที่ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่รีบร้อนจะเตรียมตัวจะฟังเสียงไฟเขียวยังหรือไฟแดงถ้าไฟแดงอย่าเพิ่งทำอะไรรอเวลาเตรียมตัวไปเรื่อยๆศึกษาพระคัมภีร์ดูพี่น้องที่เขารับใช้เก่งๆฝึกฝนไปรับใช้เขาไปเป็นเหมือนโยชูวาถือกระเป๋าให้โมเสสไปก่อนรอเวลาของพระเจ้าพอถึงเวลาไฟเขียวปุ๊บขวานคมพอพระเจ้าปลดปล่อยเคลื่อนเลยเริ่มทำงานได้เลยระหว่างนั้นก็รับใช้เรื่องนู้นเรื่องนี้ไปก่อนเห็นภาพยังครับและทุกคนพูดสิครับขวานที่คมสติปัญญาจะนำไปสู่ความสำเร็จอาเมนอยากจะให้พี่น้องติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระองค์รับชีวิตของท่านให้เป็นมีดที่คมเป็นขวานที่คมอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนอย่าวิ่ง หน้าพระเจ้าเป็นเหมือนม้าพยศอย่าเป็นเหมือนกับลาที่พระเจ้าลากก็ไม่ยอมไปแต่จงเป็นเหมือนนกอินทรีที่ติดสนิทกับลมของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เคลื่อนไปในลมของพระวิญญาณให้พระเจ้านำท่านไปวันต่อวันอย่าใช้เนื้อหนังในการรับใช้อย่าใช้เนื้อหนังในการพยายามผลักดันสิ่งต่างๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า manipulation manipulation ก็คือใช้เล่ห์กระเทยใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้คำพูดหวานใช้น้ำตาใช้ท่าทีต่างๆมาทำให้เกิดผลไม่เกิดผลครับนั่นเป็นอิชมาเอลอิชมาเอลเป็นลูกฝ่ายเนื้อหนังใช้เนื้อหนังไปทำให้เกิดผลแต่ว่าถ้าท่านอยากให้ผลของท่านอยู่ไปจนถึงวันค้ำฟ้าไปถึงนิรันดร์กาลต้องเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อิสอักเป็นลูกของพระวิญญาณซึ่งพระเจ้าเจิมอับราฮัมกับซารายซาร่าให้มีลูกแต่ว่าอิชมาเอลนั้นเป็นลูกฝ่ายเนื้อหนังที่อับราฮัมไปเอานางฮักกามาเป็นภรรยาด้วยเนื้อหนังของเขาเองด้วยวิธีของมนุษย์รอเวลาของพระเจ้าพระเจ้าให้อับราฮัมรอทั้งหมด25ปีก่อนมีลูกบอกแล้วให้25ปีตอนอายุ75ก่อนจะมีลูกอายุ100ปีต้องรักขวานให้คมก่อนอาเมนไหมครับรอเวลาของพระเจ้านะครับถ้าสังเกตชีวิตของพระเยซูนะครับพระเยซูไม่ค่อยพูดมากมีตอนนึงจำได้ไหมเขากำลังจะเอาขวานเนี่ยขว้างผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำผิดประเวณีพระเยซูก็ทรงนั่งลงพวกเขาก็พูดกันใหญ่แล้วพูดกันไปพูดกันมาโอ้ยด่าผู้หญิงคนนี้ด่าพระเยซูพระเยซูก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็นั่งลงแล้วก็เขียนบนทรายเขียนไปที่พระองค์ทำอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมพระองค์กำลังรอรับขวานอยู่พอพระองค์ได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์จากสวรรค์บอกพูดได้แล้วพระองค์พูดประโยคเดียวเท่านั้นทุกคนเดินหนีหมดพระเยซูไม่เนื้อหนังพอพูดนั้นพูดมาว่าไงนะถ้าเป็นถึงลูกของพระเจ้าผู้พูดนี้ได้ยังไงเริ่มเถียงใช้เนื้อหนังเถียงกันไปเถียงกันมาไม่ครับพระองค์เงียบรับขวานรอเวลานั่งเขียนโอเคพูดไปฉันจะฟังเสียงพระเจ้าไปฉันจะฟังเสียงพระวิญญาณฉันจะขอสติปัญญาจากพระเจ้าพอถึงเวลาพูดคำเดียวจบปิดทุกคนเดินหนีผู้หญิงคนนั้นรอดไม่ถูกขว้างด้วยหินให้ตายเราควรจะดำเนินชีวิตแบบพระเยซูไหมครับมีพระวิญญาณมากๆฟังเสียงพระวิญญาณขอสติปัญญาและทิศทางจากพระเจ้าให้พระเจ้าทรงนำจริงๆอย่าเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังทำตามเนื้อหนังของตัวเองให้เนื้อหนังนำเราผมสังเกตคริสเตียนประเทศไทยจำนวนมากนำด้วยเนื้อหนังและสองนำด้วยสมองมีคริสเตียนจำนวนน้อยมากที่รู้จักพระวิญญาณจริงๆเต็มล้นจริงๆและถูกนำด้วยพระวิญญาณจริงๆเราจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ประเทศไทยให้คริสเตียนคนไทยเป็นคนประเภทฝ่ายพระวิญญาณที่ไม่ใช่เนื้อหนังนำชีวิตแต่นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาจะเป็นคนที่มีสติปัญญาและเกิดความสำเร็จในการรับใช้อิสยาห์บทที่48ข้อ15บอกว่าเราก็คือพระเจ้านี่เราเองได้พูดเราได้เรียกท่านเราได้นำท่านมาที่จริงแล้วภาษาอังกฤษบอกว่าเราได้นำเจ้ามาถึงจุดนี้ก็คือมีการนำของพระเจ้าและท่านจะจำเริญในทางของท่านผลของการที่พระเจ้านำทางเราคือความเจริญและการเกิดผลใครอยากจะเจริญบ้างใครอยากเกิดผลบ้างให้ใครนำครับให้พระเจ้านำเราฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ17พูดต่อบอกว่าพระเยโฮวาผู้ไถ่ของเจ้าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้าผู้นำเจ้าในทางที่เจ้าควรไปพระสติปัญญาของพระเจ้าจะสอนท่านและจะนำท่านไปที่ที่ท่านควรจะไปที่สิ่งที่ท่านควรจะพูดที่ท่านจะใช้เวลาและทรัพยากรให้ถูกต้องและเกิดผลสูงสุดหนังสือสุภาษิตที่16ข้อ7บอกว่าเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแด่พระเยโฮวาแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเขาได้ถ้าเราทุกย่างก้าวถูกนำด้วยพระวิญญาณเป็นที่โปรดปรานของสวรรค์ไม่ใช่เนื้อหนังไม่ใช่นำโดยสมองไม่ได้นำโดยเนื้อหนังไม่ได้นำโดยความบาปและผีร้ายวิญญาณชั่วและนรกบึงไฟแต่นำโดยสวรรค์และทุกครั้งที่เราพูดทุกก้าวที่เราเดินทุกอิริยาบถที่เราทำเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะประทานความโปรดปรานพิเศษให้ และเกิดผลอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าตัดสินใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณยอมพระวิญญาณเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกไปทีละนิดท่านไม่สามารถเป็นนักฟุตบอลที่เตะเก่งภายในวันเดียวฉันใดท่านไม่สามารถตีเทนนิสเก่งได้ภายในวันเดียวฉันใดท่านไม่สามารถเป็นนักมวยที่ต่อยเก่งได้วันเดียวฉันใดท่านต้องฝึกท่านต้องฝึกสัมสมฝึกไปเรื่อยๆเหมือนกันการดำเนินกับชีวิตกับพระวิญญาณนั้นไม่เกิดขึ้นภายในวันเดียวต้องค่อยๆฝึกค่อยๆสัมสมค่อยๆเรียนรู้ลึกขึ้นมากขึ้นทุกๆปีถ้าวันนี้ท่านรู้สึกว่าไม่ลึกกับพระวิญญาณมากก็อย่าท้อใจกลับไปอยู่ในคริสตจักรที่มีไฟผมพูดตรงๆนะครับพระเจ้าพูดกับผมงี้เจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาทำการประชุมเท่านั้นและทำซีดีแจกกุญแจสำคัญสำหรับประเทศไทยคือในทุกจังหวัดต้องมีสบและทีมผู้นำที่เคลื่อนในไฟได้เพราะว่าเจ้ามาแค่3เดือนหนเจ้ามาอยู่ที่นี่ทุกจังหวัดต้องมีคริสตจักรที่ไฟเคลื่อนและคนเริ่มรู้จักพระวิญญาณและเขาก็ได้รับพระวิญญาณทุกอาทิตย์แล้วเขาจะมีความไวต่อพระวิญญาณมากขึ้นเก่งมากขึ้นเรื่องพระวิญญาณเรื่องพระคำและในที่สุดเมืองนั้นทั้งเมืองจะได้รับความรอดไม่ใช่ตัวผมเป็นคำตอบนะครับคำตอบคือคริสตจักรของพระเยซูในเมืองนั้นผมเป็นแค่มาจุดไฟช่วยนิดหน่อยแต่ท่านดำเนินต่อไปผมถึงมีความตื่นเต้นเมื่อเห็นว่ามีคนอยากจะเปิดคริสตจักรที่มีไฟและรับคำสอนที่ไปตามพระคัมภีร์จริงๆพอเมื่อนั้นล่ะเมืองนั้นจะเริ่มในที่สุดจะเห็นการฟื้นฟูเพราะคริสตจักรนั้นอาเมนไหมครับหมอวรุณไม่ใช่คำตอบพระเยซูเป็นคำตอบและพระเยซูจะใช้พระวรกายของพระองค์ก็คือคริสตจักรของพระองค์คำตอบของเมืองไทยไม่ใช่คุณหมอแต่พระเยซูและพระเยซูใช้พระวรกายก็คือคริสตจักรของพระองค์ในแต่ละเมืองในแต่ละอำเภอที่จะเป็นคำตอบสำหรับเมืองนั้นแต่คริสตจักรนั้นต้องมีพระวิญญาณและต้องไม่อยู่ในศาสนาอีกต่อไปไม่ใช่การนำคริสตจักรด้วยเนื้อหนังใช้หัวใช้หัวชนหัวใช้เนื้อหนังชนเนื้อหนังใช้วิธีบีบบังคับใช้วิธีคอนโทรลเข้าใจคำว่าคอนโทรลไหมครับภาษาอังกฤษควบคุมแบ่งก้ามกันฉันมีสิทธิอำนาจไม่ใช่ใช่นะครับถ้าพระวิญญาณเคลื่อนนะครับจะสามัคคีกันโดยไม่ต้องมาต้องแบ่งก้ามกันเลยคริสตจักรผมนี่ผมไม่เคยต้องแบ่งก้ามเลยพระเจ้าเคลื่อนทุกคนก็ตามโฟลกันไปเคลื่อนไปเป็นเหมือนกองทัพของนกเอ็นซีทุกคนก็เคลื่อนไปทำด้วยกันพอทุกคนบอกพอพระวิญญาณพูดกับทุกคนว่าเลี้ยวขวาทุกคนก็เลี้ยวขวากันไปหมดมันไปคลื่นมันสวยงามมากเป็นคริสตจักรที่มีแต่ความสามัคคีและรักกันไม่มีพวกฉันพวกเธอพวกฉันนั่นพวกเธอคริสตจักรไม่มีพวกฉันพวกเธอนี่เป็นพวกเราที่เป็นลูกพระเจ้าเรารักกันพระวิญญาณเคลื่อนไม่ได้ถ้าในคริสตจักรนั้นผู้นำใช้เนื้อหนังอยู่ตลอดเวลาพระวิญญาณเคลื่อนไม่ได้ถ้าสมมติว่าคริสตจักรนั้นแตกก๊กแตกเหล่าทะเลาะกันตีกันอยู่ตลอดเวลาคริสตจักรต้องเป็นคริสตจักรแห่งความเชื่อและความรักและความบริสุทธิ์อาเมนไหมครับและผมเชื่อว่าทุกจังหวัดวันหนึ่งจะเห็นการฟื้นฟูคนอยากจะมาคริสตจักรคนที่ก็ตกทุกข์ได้ยากเขาเจ็บป่วยเขาไปหาหมอพระแล้วก็ไม่หายไปหาหมอแล้วก็ไม่หายเขาจะมาหาที่คริสตจักรพอเดินเข้ามาหายโรคคนที่สามีภรรยากำลังจะแตกแยกกันพอเดินมาคริสตจักรสามีภรรยาก็รักกันบ้านก็ถูกฟื้นฟูเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่นั่นผมขอสรุปนะครับกุญแจสำคัญของชีวิตคริสเตียนและชีวิตคริสตจักรนอกจากการมีพระคำที่แน่นหนาถูกต้องมีความรักก็คือการทรงสถิตของพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านรู้ไหมว่าทำไมผมถึงกล้าเทศนาแรงแล้วผมไม่กลัวคนโกรธและคนก็ไม่โกรธผมเคยถามพระเจ้าว่าทำไมเขาไม่โกรธผมนะผมเทศแรงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าตอบผมว่าคำตอบคือเจ้าเคลื่อนในพระวิญญาณพอเคลื่อนในพระวิญญาณเนี่ยคนฟังแล้วรู้สึกได้รับความรักไม่ใช่เอาเนื้อหนังผมไปชนกับเนื้อหนังท่านผมพูดมาจากพระวิญญาณแม้ว่าแรงแบบพระเยซูแต่ท่านไม่รู้สึกโกรธเพราะท่านรู้ว่ามาจากพระเจ้าพระวิญญาณกำลังเคลื่อนในชีวิตผมไม่ได้ใช้เนื้อหนังพูดกับท่านผมไม่ได้ขึ้นมาด่าท่านบนธรรมาสน์ผมสอนท่านตักเตือนท่านด้วยความรักท่านสามารถรู้สึกได้เพราะการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่นั่นคำตอบของสบทุกคน คือเมื่อท่านยืนบนธรรมาสน์พระวิญญาณลงและเคลื่อนไม่ใช่ตัวท่านแต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นั้นและพี่น้องจะรักกันพี่น้องจะมีสติปัญญาคริสตจักรจะเกิดผลท่านเป็นแค่ภาชนะยอมต่อพระเจ้าอาเมนไหมครับถ้าท่านยอมในที่ประชุมแบบนี้ท่านก็จะไปยอมบนธรรมาสน์ไปยอมบนเวทีถ้าท่านดื้อด้านต่อพระเจ้าวันนี้วันนั้นท่านก็จะดื้อด้านมันเป็นเรื่องการยินยอมไม่ต้องโบกธงไม่ต้องเป่าเขาใส่ไม่ต้องตัดใส่เสื้อพิเศษเพราะวิญญาณก็ลงได้ไม่ต้องมีเพลงเพราะๆเพราะวิญญาณก็ลงได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวิญญาณมาเพราะคนกระหายหิวและมีภาชนะที่ยอมไม่ใช่เรื่องเทคนิคการนำนมัสการไม่ใช่เรื่องเป่าเขาสักและโบกธงมันเป็นเรื่องของมนุษย์จำได้ไหมทำไมพระเจ้าถึงโกรธดาวิดที่เอาหีบพันธสัญญาไปวางบนเกวียนและให้โคลากไปให้วัวลากไปพระเจ้ากำลังบอกว่าผู้ที่นำการทรงสถิตนั้นไม่ใช่เขาสักไม่ใช่ธงแต่เป็นมนุษย์มนุษย์ต้องเป็นคนแบกหีบพันธสัญญาเองพระธรรมสัญญาคือที่การทรงสถิตของพระเจ้ามนุษย์เป็นคนนำเข้ามาผมต้องมีพระวิญญาณผมจะนำมาได้ไม่ใช่เครื่องดนตรีไม่ใช่วัตถุแต่เป็นมนุษย์ท่านต้องเต็มล้นท่านต้องบริสุทธิ์ท่านต้องเป็นท่อที่บริสุทธิ์ที่ไม่พลักไม่อุดตันพระวิญญาณผ่านชีวิตของท่านท่านต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์รักพระเจ้าอย่างจริงใจรับใช้พระเจ้าอย่างจริงใจแล้วพระเจ้าจะเคลื่อนไหวผ่านชีวิตของท่านอย่างมากมายเพราะท่านไม่อุดตันพระวิญญาณด้วยท่าทีที่ผิดด้วยความเห็นแก่ตัว manipulation เล่นพักเล่นพวกโกรธคนเกลียดคนในคริสตจักรด่ากันไปด่ากันมาหาเรื่องแกล้งกันถ้าท่านดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังพระวิญญาณเคลื่อนไม่ได้ท่านต้องเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์เหมือนพระเยซูนี่คือคำตอบสำหรับประเทศไทยไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาคำตอบของประเทศไทยคือองค์พระเยซูและพระวิญญาณของพระองค์อาเมนไหมครับใครอยากเกิดผลบ้างและทุกคนพูดสิครับสติปัญญาพระวิญญาณของพระเจ้าข้าพเจ้าจะรับขวานให้คมข้าพเจ้าจะไม่เสียเวลาอีกต่อไปทำสิ่งที่ผิดทำสิ่งที่มันเสียเวลาเสียแรงโดยเปล่าประโยชน์แต่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะเกิดผลสูงสุดเมื่อข้าพเจ้าไปพบพระเยซูข้าพเจ้าจะมีรางวัลมากมายมีมงกุฎงามบนศีรษะขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูอาเมนก่อนที่จะอธิษฐานให้พี่น้องวางมือนั้นอยากถามว่ามีใครในห้องนี้ไหมที่รู้ว่าท่านไม่ใช่สมคนสมบูรณ์ท่านเป็นคนบาปท่านเคยโกหกเกลียดกันอิจฉากันพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าเมื่อเราทำบาปนั้นเราต้องไปชดใช้โทษบาปไม่มีใครชดใช้ให้เราได้ยกเว้นพระเจ้าพระเยซูถึงต้องมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชดใช้โทษบาปให้เราผมไม่ทราบว่าท่านคิดยังไงสำหรับผมผมรู้ว่าผมเป็นคนบาปและผมไม่อยากไปตกนรกบึงไฟผมอยากจะไปสวรรค์และพระเจ้าก็ช่วยผมแล้วโดยส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์ให้แก่ผมเพราะผมจะได้ไปสวรรค์ผมอยากเชิญท่านให้ไปสวรรค์กับผมให้รับชีวิตใหม่มาเป็นลูกพระเจ้าท่านรู้ไหมในโลกนี้มีวิญญาณสองประเภทท่านต้องเลือกคนไทยเราเล่นผีเข้าทรงเรารู้อยู่แล้วเรื่องผีนี่มีจริงวิญญาณมีจริงท่านเลือกได้ว่าท่านจะอยู่กับวิญญาณแห่งความมืดที่มาฆ่ามาลักทำลายหรือว่าอยู่กับพระวิญญาณของพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ที่อยากจะอวยพรท่านและให้ชีวิตกับท่านสำหรับผมนั้นผมเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรผมไม่ยุ่งเลือกฝ่ายผีและมารผมไม่อยากให้มารมาทำร้ายผมท่านต้องเลือกว่าจะเอาพระเจ้าผู้บริสุทธิ์หรือท่านจะเอาฝั่งผีตอนที่ผมกับจันดาเด็กๆนี่นะครับจันดาเห็นผีเยอะมากเลยในบ้านที่บ้านผมด้วยผมเคยเข้าทรงมาแล้วผีมันมาลงแต่พอยิ่งเข้าทรงยิ่งเย่อหยิ่งยิ่งเปลี่ยนคนผมทำสิ่งต่างๆนี้ไปลงยันไปลงสักเลยเนี่ยฟันไม่เข้ายิงไม่ออกผมผ่านมาหมดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมชีวิตไม่มีความสุขมันมาทำให้มีแต่ความเย่อหยิ่งความเกลียดชังคนหมั่นไส้คนแต่พอมาพบพระเยซูเมื่อ30ปีมาแล้ว
สิ่งเหล่านั้นมันหลุดออกไปเดี๋ยวนี้ผมรักคนเลิกเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อคนอื่นมีความสุขโลกจะเป็นไงเราก็มีความสันติสุขเพราะอะไรเพราะผมอยู่ฝั่งพระเจ้าวันนี้อยากเชิญท่านมาอยู่ฝั่งพระเจ้าต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาอยู่ฝั่งความบริสุทธิ์และชีวิตนิรันดร์อย่าอยู่ฝั่งผีอีกต่อไปเลยใครอยากอยู่ฝั่งผีบ้างยกมือขึ้นใครอยากถูกฆ่าลักและทำลายเสียยกมือขึ้นใครอยากมีชีวิตยกมือขึ้นอยากมีชีวิตคนที่ไม่ยกมือหมายความว่าไงครับถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างจะตายก็ตายช่างหัวมันฉันไม่สนใจฉันอยู่ไปวันๆพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้เจ้าจงเลือกเจ้าจะเลือกพระพรหรือคำสาปแช่งเจ้าจะเลือกชีวิตหรือความตายมันไม่มีหรอกครับที่บอกว่าฉันไม่เลือกทุกคนเลือกทั้งนั้นใครเลือกชีวิตยกมือขึ้นใครเลือกความตายยกมือขึ้นใครเลือกพระพรใครเลือกคำสาปแช่งแหมไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนสมองทุกคนใช้ได้ท่านรับพระพรรับชีวิตโดยรับเชื่อพระเยซูพระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์อยากจะชวนพี่น้องที่อยากจะมีชีวิตยืนขึ้นและอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับท่านบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้วแต่ท่านอาจจะยังไม่ได้เป็นจริงๆเพราะท่านไปโบสถ์เป็นแค่พิธีกรรมทางศาสนาท่านไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพระเยซูวันนี้อธิษฐานดีไหมครับตัดสินใจเลือกอธิษฐานว่าตามผมยกมือขึ้นบนสวรรค์ข้าแต่พระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลวันนี้ข้าพเจ้าเลือกชีวิตและพระพรข้าพเจ้าเลือกสวรรค์ความบริสุทธิ์ชีวิตใหม่ไม่เอาแล้วความตายโรคภัยไข้เจ็บการสาปแช่งไม่เอาแล้วผีร้ายวิญญาณชั่วไม่เอาแล้วนรกบึงไฟและความบาปวันนี้ตัดสินใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงไถ่บาปให้ข้าพเจ้าขอพระเยซูมานั่งบนบัลลังก์ชีวิตมาเป็นพระเจ้าลูกจะติดตามพระองค์ขอพระองค์ให้หัวใจใหม่ให้ชีวิตใหม่ยกโทษบาปให้ลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะก้าวเข้าไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเกิดผลข้าพเจ้าขอสั่งในพระนามพระเยซูคำสาปแช่งจงออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้าความล้มเหลวจงออกไปโรคภัยไข้เจ็บจงออกไปการสาปแช่งจงออกไปความยากจงออกไปแต่พระพรไหลมาเทมาความมั่งคั่งเข้ามาสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาเกิดผลอายุยืนนานลูกหลานเกิดผลพระพรไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคนข้าพเจ้ารอดแล้วข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่แผ่นดินสวรรค์มาตั้งในบ้านข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปในนามพระเยซูฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้สรรเสริญพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูทูตสวรรค์ก็จะเฉลิมฉลองหัวเราะกันด้วยความชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ใครอยากเต็มล้นพระวิญญาณมากวันนี้ใครบอกว่าอยากมีพระวิญญาณมากขึ้นอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ารับด้วยความเชื่อนะครับวันนี้รับด้วยความเชื่อยอมพระเจ้านะครับบางทีผมวางมือท่านอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนแรกแต่เมื่อท่านนอนลงบนพื้นแล้วท่านเริ่มปล้ำสู้กับพระเจ้าเหมือนยาโคบท่านปล้ำสู้ขอพระเจ้าเข้ามาในที่สุดพระเจ้าจะมาพบท่านเพราะท่านหิวกระหายท่านบอกว่าเราไม่ยอมให้พระองค์ไปจนกว่าพระองค์จะอวยพรข้าพเจ้าท่า
่านต้องหิวกระหายอาเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า
Like a blind man waiting patiently, we praise Him through the crowd. And suddenly a touch from heaven, Jesus came and rescuedAnd suddenly a touch from heaven, Jesus came and set me free. With the issue of
Ha 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 ha
Oshala kusula panti la kantroba Oshulu gundra la kasa la gatra la baba Oshulu gundra mbamba singantra kashkure abba
ลำปางจงเห็นการฟื้นฟูที่ลำปางไฟอะไฟอะไ
ฟอะไ
จงดื่มจงดื่มน้ำของพระวิญญาณไฟอะไฟอะไฟอะFire! Fire! Fire!
Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org
in the very atmosphere
in the very atmosphere
so whatever you may needGod's power is here.